Ayni paytda Xiva xonligini so'nggi davri Sangiyorxon sayti Islom Qo'cha haqida badiiy publitsistik film olindi hozir. Olinish jarayoni ketyapti. Men shuni muallifiman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kinochilarni yig'ib, bunaqa qaynana kelin, yengil-yelpi mavzularni to'xtatib qo'yib, tarixiy mavzularda kino olinsin deb vazifa qo'ydi. Va ana shundan keyin bilishimcha yaqin tariximizdan O'zbekiston yaqin tarixida mana Xiva xoni Isfandiyorxon o'z vaqtida qatl qilingan va u haqda turli ziddiyatli fikrlar bor. Birovlar uni reformator deyishadi, birovlar kollaboranist deydi, o'sha Rossiya imperialistik siyosatini Xivada amalga oshirgan, uchinchilar uni maishatparast deydi, o'sha siflis kasalini tarqatgan deyishadi. Oxir oqibatda qatl qilingan, ya'ni Junaydxonning o'g'li eshi uni o'sha Nurullaboy saroyida so'yib o'ldirgan, nima diniy ulamolar nimasiga binoan, fatvosiga. Shu ma'noda bu kinoni muallif sifatida nimalar olindi bu kinoda? Shuni gapirib bering.
Avvalambor aytish kerak, bizni filmimiz bevosita Islom Xo'ja haqida. 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir.
Isfandiyorxonni qaynatasi.
Qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan. Eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari. Va o'sha reformalarga xonni ham yonida qo'yib, xonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 ta banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913 yilda Islom Xo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islom Xo'ja Nurullaboy saroyidan chiqib uyiga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Xivani xalq aytib yuradi. Xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi? Boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlanadi undan keyin.
Film muallifi sifatida birinchi marta qo'lga qo'l urilyapti. Bu menimcha O'zbekiston kinochiligi tarixida Islom Xo'ja obrazi bo'lmagan.
Bo'lmagan.
Junaydxon bor, Amir Olimxon bor, lekin Islom Xo'ja yo'q. Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida. Juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinarkan, albatta mutlaq negativ olinganda va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi. Shu ma'noda Islom Xo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edida baribir ham o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi?
Bor, bor, bor. Bu bo'yicha ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularni kelishuvi ham ochilgan va oxir o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zi paytda. Lekin nima deydi, tarixiy faktni inkor qilmagan holda.
Xo'p, endi kino, tarixiy kinolar sof tarixiy kino bo'ladi, sof biografik tarix bo'ladi va falsafiy yondashiladi, ya'ni bugungi kun bilan bog'lanadi. Mana bugungi kunda ham reformalar qilinayotgan paytda bu kinoni olinishi bilan bog'liqlik bormi yoki sof biografik tarixiy filmmi?
Sof biografik, o'sha aytamizku, badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq. Shu nimasi shaxsni qilgan ishlariyu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan. Chunki yozilgan variantga ancha bo'lgan edi, keyin 2016 yil badiiy kengashi nimasi bilan harakatga tushgan. 2017 yil fevralda ekan.
Ha, o'sha fevralda o'sha Shavkat Mirziyoyevni gapi bilan to'g'ri kelyaptida nimasi tashabbusi bilan. tasodifanmi bu bilmayman.
Tashabbusi bilan yo'l ochilib ketdi shu filmga, shu mavzularga yo'l ochilib ketdi. Bu topshirilib qo'yilgandan keyin ancha vaqt nimada ham nimaning javonida yotdi. O'zbek kinoni ssenariylar saqlab qo'yiladigan javonida yotdi. Undan keyin shu mavzularga ochilgandan keyin, imkoniyatlar ochilgandan keyin, demak bu filmga ham harakatga tushdi.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910-yilda Feruzxonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetni asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlari bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Asfandiyorxonning taqdiri nima bo'ldi? Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi? Maqmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi.
Bu o'sha nima Asfandiyorning qatl jarayoni ham bormi? Qatl qilinishi eshitish tarafida bormi?
Bor. Asfandiyorniki bor.
Ya'ni bu yerda jadidlar, yosh xivaliklar, o'sha so'l kayfiyatdagi xivaliklarni harakatlari ham aks etganmi? Yo'qmi?
Yo'q. Unga to'xtalinmaydi. Bizda asosiy syujet, o'n uchinchi yilda o'ldirilganligi va uni bosti-bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman-qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularni harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktni situatsiyalar, ularga to'xtalinmagan.
Endi Ismandiyorxon o'sha Chor armiyasini general leytenant, menimcha general leytenantmi?
General mayori bo'lgan.
General mayor, Chor ofitseri, Chor general leytenantini qatl qilinib, suiqat qilinishi o'sha paytdagi Ahranka tarafidan taftish qilingan. Sankt-Peterburgdan nimalar revizorlar kelgan, tergovchilar kelgan. Bu hujjatlar Sankt-Peterburg harbiy arxivida bor deyishadi. O'rgandinglarmi shu narsalarni?
Sankt-Peterburg emas, bu Rossiya harbiy arxivi hisoblanadi. Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita papkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik. Bu davr 1913-yil va 14-yil oralig'ida kelsak, muvaffaq bo'lganimiz shu.
Endi rollarni gapirib bersangiz, kim ijro etdi masalan, Ismandiyorxon rolini, keyin Islomxo'ja roli, keyin boshqa rollarni?
Islomxo'ja rolida Ulug'bek Qodirov, Ismandiyorxon rolida Alisher Uzoqov, Katta Baqqolov rolida Matyo Xizmatjonov, Matmurodov Husaynbek Matmurodov rolida Voir Xolmirzayev.
Endi bir muallif sifatida albatta bularni ijrosidan qoniqqan deb hisoblaymiz-a, qoniqdingizmi?
Hali jarayon ketyapti aka, hali isbotli materiallar ketyapti, o'zi kuni kecha Xivadan qaytib keldik.
Xivadan qaytib keldingiz. Endi film byudjeti Xontaxta byudjetidan kattaroq bo'lsa kerak, endi tarixiy kinoni ishlash arzon bo'lmaydi.
Albatta davlat byudjeti bo'lgandan keyin katta bo'libdi.
Xivada olinyapti, yana qayerlarda?
Toshkentda, Xivada va Peterburgda olinishi rejalashtirilyapti. Rejada bor shunaqa. Chunki tarixdan ma'lumki, Islomxo'ja 1898-yil bosh vazir bo'lib tayinlangan bo'lsa, shundan beri 15 yil davomida deyarli har yili 2 martadan yoki bo'lmasa 1 martadan Peterburgda bo'lgan, Peterburg saroyida qabulida, imperator qabulida bo'lgan, qatnashgan. Ba'zi paytda xonni qabul, juda ko'p paytlarda xonni hamrohligida, ba'zi paytlarda o'zi ham borgan paytlari bo'lgan. Bu bo'yicha hujjatlar bor. Kuni nima qilingan, nimasida, Peterburg saroyining nimasida haligi protokollar kundaligida yozilgan manbalar ham bor.
Keyin anu revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismandiyorxon nimada bo'lgan? Qrimda
saroy shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islomxo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sababchi ekan?
Buni 3 sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytib bering 3 sababini. Balki kino balki ko'rishadi.
Yo'q, uni aytmayman.
Aytmaysa, o'sha 3 sababini kinoni ko'rganlar tomosha qilib oladi. Rejissor kim edi?
Jahongir Ahmedov. Ahmedov rejissor.
Liboslar bo'yicha rassom kim?
Rassom Akmal Saidov.
Akmal Saidov rassom.
Liboslar bo'yicha, chunki bu tarixiy film, liboslar bo'yicha rassom Sojida Hasanova. Bastakor masalasida hali izlanishlar ketyapti.
Serial bir serial qancha bo'ladi?
Bu bir seriyali bo'ladi. Badiiy publitsistik, ya'ni hujjatlari bilan tarixchini tadqiqotchi shu holatda shu davrga tushib qolib, hammasi tarixiy materiallari ichini kovlab topib boraveradi har bitta syujetni ichiga.